Matthieu, chapitre 10 ni duruna. Oko, farizien ni sariya karamɔgɔ dɔ bɔra Jerusalemu ka na Yezu ɲininga ko.
Muna i ka kalandenw tɛ an faw ka landa labato, bari u bɛ dumuni kɛ n'u tɛ u tigɛ ko ka ɲa.
Yezu y'olu ɲininga fana ko.
Aw do, muna aw bɛ ala ka sariya kɛ aw ka landaw kosɔn. Bari ala y'a fɔ ko i k'i ba n'i fa bonya ko ni mɔgɔ min y'a fa walima a ba nɛni k'o tigi ka kan ka faga nga aw b'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ a fa walima a ba ye ko ale tun ka kan k'a dɛmɛ ni fɛn min ye ko a y'o di ala ma o cogo la a ma kɛ wajibi ye o tigi ma k'a fa n'a b'a dɛmɛ tugun. Aw bɛ ala ka kuma kɛ kuma fu ye aw ka laadaw kosɔn. Filankafɔ ninnu, Ezayi ye kiraya kuma min fɔ aw ko la o bɛnna kosɛbɛ. A ko mɔgɔ ninnu bɛ ne bonya o da dama le la nga u dusu yɔrɔ ka jan ne la o bɛ ne bato gwansan bari u bɛ ɲɔgɔn kala ko minw na o ye adamadenw ka sariyaw dama le ye.
Yezu ye jama wele k'a fɔ u ye ko.
Aw k'aw tulo malɔ ka n ka kuma faamu. A ma kɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ bɛ fɛn min dumu o le b'a nɔgɔ nga a kɔnɔna kow le b'a nɔgɔ.
A ka kalandenw gɛrɛla a la k'a fɔ a ye ko.
I m'a lɔn ko i ka kuma nin digira farizɛnw na k'u hakili ɲagami wa?
Yezu y'u jaabi ko.
Ne fa min bɛ sankolo la ma yiri o yiri tutu olu bɛna bɔn ka bɔ ye. Aw y'o ye k'u to ye. Fiɲɛtɔw lo. Ni fiɲɛtɔw ye a tɔɲɔgɔn ka bere minɛ u fila bɛɛ bɛna kori ka bɛn dingɛ kɔnɔ.
Pierre ye kuma ta k'a fɔ Yezu ye ko.
Talen ni kɔrɔfɔ an ye.
Yezu y'a fɔ u ye ko.
Aw fana ye hakilitanw ye hali bi wa? Aw m'a lɔ ko mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn don a da la k'o bɛ don a kɔnɔ na. O kɔ a bɛ taga o fili bana kɔ wa? Nga mɔgɔ da bɛ fɛn min fɔ o bɛ bɔ a kɔnɔ le. Olu le bɛ mɔgɔ nɔgɔ. Bari miiriya jugu bɛɛ bɛ bɔ mɔgɔ dusu le la ani mɔgɔ faga ni ɲamɔgɔya kakalaya sunyali galontigɛ ani nɛnili o ko nunu le bɛ mɔgɔ nɔgɔ nga ka dumuni kɛ n'i ma i tigɛ ko o tɛ mɔgɔ nɔgɔ.
Yezu bɔra o yɔrɔ la ka taga Tiri ni Sidɔn mara la. Muso dɔ tun b'o yɔrɔ la Zufu tun tɛ. Ale nana Yezu fɛ ka pɛrɛn ko.
Dawuda dencɛ, makari ne la, matigi. Ne denmuso tɔrɔnin lo kosɔbɛ. Jina b'a la.
Nga Yezu m'a jaabi. A ka kalandenw gɛrɛla a la k'a dali ko a ka muso ni ɲa filɛ. Ko n'o tɛ a be tugura u kɔ n'a ka mankan ye. Yezu y'a fɔ ko.
Ne cira Israɛldenw dama ma. O minw bɛ i n'a fɔ sagatununiw.
Nga muso nin nana a kunbiri gwan Yezu kɔrɔ k'a fɔ ko.
Matigi, n dɛmɛ.
Yezu y'a jaabi ko.
A dagani tɛ ka denmisɛnw ka dumuni ta k'a di wuludeninw ma.
Muso y'a fɔ Yezu ye ko.
O ye tiɲɛ ye, matigi. Nga wulutigi ka dumuni murumuru minnu bɛ bɛn olu b'o dumu.
Yezu y'a fɔ a ye ko.
Muso, i lara ne la kosɛbɛ. I bɛ min fɛ o ka kɛ i ye k'a kɛɲɛ n'i ka laɲini ye.
O waati kelen na a denmuso kɛnɛyara. Yezu bɔra o yɔrɔ la ka taga Galile bada la. A yɛlɛla kulu dɔ kan ka sigi ye. Jamaba tun nan'a fɛ n'u ka banabagatɔw ye. O banabagatɔ dɔw tun ye senkelenninw ye ni fiɲɛtɔw ani murukuw ni bobow ani banabagatɔ sifa wɛrɛw. U tun be nan'u ye Yezu fɛ n'a b'o kɛnɛya. Mɔgɔw y'a ye ko bobow be kumana ni murukuw be kɛnɛyara ani senkelenninw be tagamana ka ɲa ni fiento be yeli kera u kabako yara kosobe fo u ya damine ka israeli ka ala tando yezu ya ka kalande wole ka fo u yeko
jamani hine benela bari u beni neye atle sabaye biye fuito fe ka dumu nta fe ka sredu kungotoma u barka bena dese sirala
kalande u ya nyiniga ko
aw bena se ka dumuni sora yoro juma kongo kole ni kona ka jamani nyogon fa
ayu nyiniga ko
burukun joli le ba o fe
uko burukun wolo wula ni jiga mi sen damani aya fo jama ye ku ka siri duguma aye burukun wolo wula ni jiga nunu ta ka barka la ala ye ko kari kari ko di kalande uma olu yo tila jama ye mogo ye dumuni ke fo kafa u ye dumuni to che ka segi wolo wula fa na ye mɔgɔ min y'o dumuni kɛ cɛ u dama tun ye mɔgɔ 4,000 ye musow ni denmisɛnw ma jati yezu ye sira di ka ban jama ma waati min na a donna kunu kɔnɔ ka taga magadan mara la